Šobrīd jūsu skats vērsts visjaunākā Kuldīgas dievnama virzienā, dēvēta par svētās Annas evaņģēliski luterisko baznīcu. Tā celta par ziedojumiem 1904. Gadā pēc arhitekta Vilhelma Nēmeņa projekta neogotiskā stilā. Par to liecina baznīcā esošie dekoratīvie zvaigžņu tipa velvju griesti. Pašreizējo interjeru ar gleznām un vitrāžām baznīca ieguva Latvijas brīvvalsts gados. Tad baznīca ieguva arī savu vērtīgāko mantojumu ērģeles, kuras tolaik konstruēja viens no izcilākajiem igauņu ērģeļbūvētājiem Augusts Terkmanis. Baznīcā atrodas arī kristām trauks, ko 1660. Gadā hercogs Jēkabs ziedoja Kuldīgas vācu draudzei. Vēlāk vācu draudzes mācītājs to uzdāvināja jaunajam latviešu dievnamam. Kuldīgas svētais lūkšana nams var lepoties arī ar to, ka tā dievkalpojumi tikuši vairākkārt pārraidīt Latvijas radiofonā. Interesants ir fakts, ka 1943. Gadā draudzes mācītājs un draudze izsludina muzikālu konkursu, pirms tam savācot ziedojumus balvai vairākā 1000 reichsmarkas. Konkursa moto ir tautas lūkšana dievam. Uzvarētāji ir Lūcija Garūta un Andrejs Eglītis ar kantāti Dievs tava zeme deg. Kuldīgas dievnamā ir Latvijas Republikas prezidenta krēsls kopš 1939. Gada.